Dobré odpoledne všem přeji a chtěl bych jenom velmi srdečně přivítat pana profesora Václava Pačese, který nejenom, že je předsedou Akademie věd, ale je také tedy naprosto skvostným biochemikem a člověkem, který prostě se zabývá čtením genů a podobných nádherných věcí, které hýbou tímto světem. Ale věřte, že já mám na kolegu Pačese prostě úplně jiné vzpomínky. Já jsem slíbil, že je tady prozradím. Já vám přečtu jeden citát. Ve skautu jsem se naučil hlavně něčemu, co dnes chybí mnohým politikům. Jak víte, ve skautské družině se postupuje od plavčíka ke kormidelníkovi. To jsou slova pana kolegy Pačese. Já jenom chci říct, že prostě když on byl tím kormidelníkem, tak já jsem byl tím plavčíkem. A my jsme ze stejného oddílu, který se nazývá Pražská pětka. A my jsme měli dokonce nádherný pokřik, který zněl do čela nepovol by se před 5-5-5. Takže, milý Václave, já bych ti měl říkat i přezdívku, ale toto zase neprozradím, tak impertinentní nebudu. Prosím, máš slovo.
Děkuju vám pěkně, dámy a pánové. Kolegyně a kolegové, a tady Aleš Vlk, který mě jsem vlastně pozval, tak vlastně ho bude moderovat a bude to jakási diskuse mezi námi, takže začni.
Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, ještě jednou bych vás tady chtěl přivítat jménem projektu Tripod, který tuto diskuzi, tyto semináře pořádá. Hned na začátku jedna jenom technická záležitost, to znamená, pakliže máte své oblíbené nejmilejší mobilní telefony, tak zkuste na tu hodinku a čtvrt, kterou tady strávíme, buď to je stlumit, anebo popřípadě někteří z vás, kteří to dokážete dokonce vypnout. Já doufám, že jsem svůj mobilní telefon vypnul, takže to je tato věc. Každopádně já jsem hrozně rád, že pan Václav Pačes přijal pozvání na tuto diskuzi a musím říct, že jsem nesmírně rád za to, že především vy jste přijali to pozvání. To znamená, že vlastně v podstatě dnes už téměř poslední série na jaře přilákala nejvíc posluchačů, takže to, co nedokázal Zbyněk Frolík, to, co nedokázal Pavel Kavka, to, co nedokázal Aleš Bartuněk z IBM, to se podařilo Václavu Pačesovi, což je otázkou, co to znamená, nicméně jsme hrozně rádi, že jste si ten čas našli a všechny vás tady vítáme. Jak už jsem řekl, je to součástí série Všechno, co jste chtěli vědět o a báli jste se zeptat, to znamená, bude tady vyhrazen, myslím si, že nejméně půlhodinový prostor na to, abyste se ptali vy, tak jako jste se vždycky ptali. V případě, že jste se neptali, tak jsme dokázali vyvolávat, to znamená, ti z vás, kteří ví, že budou vyvoláni, tak se prosím na to připravte. Není dnes žádné zakázané téma, čili můžete se ptát opravdu na to, na co chcete. Takže snad jenom na začátku, a já děkuju panu prorektoru Vlčkovi za to, že představil vlastně profesně pana předsedu Pačese, a hned bych začal na začátek a zopakoval tím, že je samozřejmě v současnosti předsedou Akademie věd České republiky, k tomu se ještě vrátíme, profesorem biochemie a pracuje v oblasti genomiky, čili oboru, který se zabývá čtením dědičné informace a má plno dalších jiných společenských odborných funkcí, ke kterým se určitě také vrátíme. Ale to, co tady máme napsáno, je, že od roku 1976 pracoval v Ústavu molekulární genetiky, dneska Akademie věd České republiky. Takže já bych se na začátek zeptal, co se stalo před tím rokem 1976 a jak se vůbec pan Václav Pačes dostal k zájmu o vědu.
Tak před rokem 76 ve skutečnosti já jsem přešel do Ústavu molekulární genetiky, který mimochodem je tady přes ulici, jak je Ústav organické chemie a biochemie, tak tam jsme my také sídlili. A já jsem se dostal do toho ústavu, aniž bych opustil svoji židli, protože v tom roce 76 tehdejší předseda Akademie věd Josef Říman udělal takovou reorganizaci, že do tehdejšího ústavu jak se to jmenovalo, ústav biologie a genetiky, nebo jak, a ten UOCHA, který tam byl, měl oddělení molekulární biologie, v kterém já jsem byl, a toto oddělení bylo přesunuto do toho ústavu a jméno toho ústavu se změnilo na ústav molekulární genetiky. Já jsem i s laboratořemi, i s přístroji jsme všichni přešli tam. Tak to bylo, to těsně předcházelo mému příchodu, vlastně ani ne příchodu, ale přeřazení do ústavu molekulární genetiky. No a předtím jsem teda byl v tom UOCHABu, v Ústavu organické chemie a biochemie, dneska nejbohatší ústav vůbec, který tady máme, protože, jak víte, jsou tam ty veliké příjmy z Virostatik Antonína Holého, které přinášejí prostě ve skutečnosti miliardy. Jsou to nejúspěšnější vlastně Virostatika z určitého pohledu, které na světě máme. A tam jsem se dostal už jako aspirant v roce 1965, protože tenkrát já jsem vystudoval přírodovědeckou fakultu, obor biochemie, a chtěl jsem zůstat na fakultě jako asistent, ale tehdejší vedoucí katedry, pan profesor Koštíř, mi řekl, hejte se, nedělejte to, vy nemáte ten správný politický profil, na to radím vám, běžte raději, udělejte si, pokuste se získat prostě aspiranturu na té akademii věd. Já jsem se přihlásil. A to je taková zajímavá věc, že, a co se hodně, bych řekl, liší, nebo aspoň já se domnívám, já nevím u vás, jak to je, že tenkrát se nás na dvě místa aspirantská přihlásilo 24. To výběrové řízení, ta zkouška byla tvrdá, teda to mě zkoušeli lidi, jako byl, vám to tak nic neřekne, jste technici, ale v té oblasti biochemie, biologie, to byla skutečná jména veliká od Zorky Šormový přes právě Římana, který pak byl předsedou akademie věd. No, tak jsem se dostal vlastně sem na Flemingovo náměstí jako aspirant v roce 65. A já si uvědomuji, jaké jsem měl štěstí vlastně. Protože, vy mladší si to nepamatujete, ale to byla doba, kdy skutečně tady byly zavřené hranice, byly tady velké problémy vůbec komunikací se zahraničím a já jsem dokončil tu aspiranturu v roce 68 v jediném časovém úseku několika málo měsíců ve skutečnosti, kdy bylo možné volně prostě si domluvit tu takzvanou postdoktorantskou stáž na západě. Jo. Uvědomuji si, jaký jsem měl štěstí, že ti to, co dokončili přede mnou a zejména ti, co to dokončili o několik měsíců později, tak už tuhle tu možnost neměli. No a já jsem, můj školitel, což byl geniální člověk, Jiří Doskočil, napsal hned svým známým do Spojených států a já jsem dostal několik nabídek na postdoktorantské místo. A musím teda říct, že do dneška jsem vděčen Ústavu organické chemie a biochemie, tehdy to byla ještě ČSAV, Československá akademie věd. A tomu doktoru Doskočilovi, který je u nás málo známý, ale v zahraničí to byla skutečně velká postava, tak jsem jim vděčen za to, že jsem jednak měl dostatek publikací v kvalitních časopisech mezinárodních, abych tam byl přijat jako téměř, ne jako milodar, ale téměř, že mi tam chtěli za prvé. A za druhé, že jsem neměl nejmenší pocit méněcenosti, že jsem okamžitě mohl začít pracovat minimálně na té úrovni jako ti kolegové, kteří tam také byli pouzdoci, buď Američani nebo ze světa. Tak u nás, ačkoliv tady byla ta izolace od toho světa vědy, tak přesto se nám tady dostalo opravdu velmi dobrého proškolení v metodách a vůbec v celé té vědě, v kterou jsme dělali. V té době vlastně začínala molekulární biologie. No. A to bylo něco, co mě opravdu ten odpich dalo. Já jsem tam zůstal jako pozdok 2 roky a potom tam dokonce moje žena tam byla a tak dále. A vrátili jsme se v roce 1970, ke konci roku 70. No a to samozřejmě už tady mezi tím nastala ta normalizace, že to se vy mladší možná ani nevíte, co to bylo, zase to byly zavřené hranice. Ale přesto jsem z těch svých znalostí a upřímně řečeno i z peněz, který jsem si přivez, jsem žil dlouhá léta, mě to dalo ten odpich, že jsem si mohl pořídit byt, sice jsem ho sám stavil, ale měl jsem peníze na to, mohl jsem si pořídit auto, něco, co ti, kteří takhle prostě snadno nevyjeli v té době, třeba neměli. Takže z tohohle pohledu já jsem vlastně byl dítko štěstěný, že jsem v pravý čas dokončil tu aspiranturu a úseku, že jo, bylo to vlastně několik měsíců tohleto, kdy byla tahle ta možnost.
Zmínil jste se o dítku. Já bych si jenom na chviličku vrátil do toho období ještě školního věku vašeho, protože to není přece jenom tak, že se někdo na střední nebo na základní škole rozhodne, že se bude věnovat vědě. To je věc, o které se dneska hodně diskutuje, jak motivovat žáky a studenty k tomu, aby se věnovali technice, přírodovědě, vědecké činnosti. Jak se stalo ve vašem životě, že jste se rozhodl náhle, že se budete v podstatě věnovat vědě, jestli tam byl někdo jako váš vzor, nebo kde byl
ten začátek? Ten moment. Mě hodně zapůsobil můj tatínek, který byl lékař, urolog, chirurg, ještě od profesora Jiráska z nemocnice fakultní. To byl strašně pracovitý člověk, já vlastně si nepamatuju, že by někdy nepracoval, a já myslím, že to mám po něm tak trošku, že jako vlastně od samého dětství jsem byl zvyklý na to, že alespoň on pořád pracuje, něco dělá, ať už teda byl ve špitále, což jsem neviděl, když se vrátil domů, tak se navečeřel a něco psal, nebo zase šel na nějakou přednášku a tak dále, takže to ve mně jako tak snad bylo. A potom já jsem ovšem chtěl studovat medicínu jako on, a to byla docela taková zábavná historka, protože to zase bylo v těch nejhorších letech. A já jsem měl zajímavý dokument, který bohužel se mi ztratil při nějakém tom stěhování. Já jsem měl dopis z fakulty lékařské, že jsem přijat na lékařskou fakultu, a za 14 dní na to přišel dopis, že se ruší moje přijetí. A já jsem se dozvěděl potom od docenta Wagnera, který mi to říkal víceméně nedávno, před 10 lety ve Švýcarsku, on potom emigroval, a který byl u té mojí přijímací zkoušky na medicínu, a říkal, víte, vy jste tenkrát uspěl, bylo jasný, že jste byl přijat, ale tehdejší děkan, já nebudu říkat jeho jméno, ale byla to velice tvrdá politická figura, se vrátil od někud ze zahraničí, nechal si předložit seznam přijatých uchazečů, viděl tam vaše jméno, škrtnul vás a řekl, ten tady studovat nebude. A psal se dopis, že se ruší moje přijetí na medicínu. Já jsem potom šel a doporučili mě, běžte do výroby. Vy jste z příliš takový rodiny moc, jako váš tatínek je lékař, vaše maminka je tlumočnice, to se nám moc nelíbí, běžte do výroby. Jo. Tak já jsem šel a rok jsem pracoval ve vagonce Tatra Smíchov, tam, co dneska je už ten nový Smíchov, dneska už to tam není, přestěhovali to do Zličína. Tam jsem rok pracoval jako svářeč a lisař. Do dneška, to jsem mi někde říkal, tak se omlouvám, když jedu vlakem někdy a stahuju okýnko v tom vlaku, tak si říkám, jestli pak tohle madlo, za který to držím, jsem nelisoval. Já jsem lisoval madla vagónu taky. A po tom roce jsem bylo jasný, to mi tatínek řekl, říkal, hleď, na tu medicínu se nedostaneš, dokud tam ten člověk bude děkanem, tak je to nemožné, to je pro tebe zavřený. No a protože já jsem vlastně měl rád chemii od vždycky, měl jsem takovou malou doma laboratoř, kde jsem dělal různý pokusy, tak jsem si řekl, že budu studovat chemii, ale ne tady u vás, naproti, na VŠHT, ale šel jsem na přírodeckou fakultu na chemii, no a tam jsem se pak specializoval na biochemii a tím to vlastně všechno začalo.
Já děkuju mockrát. Doufám, že to někomu z nás nevadí, protože my jsme si zvykli to, že se opravdu dostáváme při těchto diskuzích k těm příběhům, které by normálně jsme neslyšeli, nevyčetli bychom je z novin. Já jsem hrozně rád, že se dostáváte i do těchto podrobností. Teď trošku maličko na vážnější téma. Přeskočíme, pak se zase vrátíme na Akademii věd. Když se podíváte na zpátek, všichni samozřejmě víte, nebudu to opakovat, že pan Václav Pačes byl jeden z těch, kteří byli osloveni, nebo bylo s nimi nějakým způsobem diskutováno možnost působení nebo při volbě prezidenta České republiky. To je to veselější téma. A teď jsem se chtěl zeptat, když se zpětně podíváte na to, co se dělo, tak se ptám, jestli náhodou nejste rád, že jste se spíš celé té účasti nezúčastnili.
Ne, je to jinak. Já jsem žil dva životy v té době. Jeden normální, ráno jsem vstal, šel jsem do práce, večer jsem urvaný, přišel domů, mrk jsem svou do postele. A potom byl druhý virtuální život, který jsem já nežil, ale byl to můj život. V novinách jsem se dovídal o sobě, že kandiduju na prezidenta republiky. Mě nikdo neoslovil. Nikdy. Žádná politická strana mě to nenabídla, abych za ně kandidoval. Jo. A v novinách se to najednou objevilo, pořád mě tam strkali do toho. Je pravda, že na základě tohoto mě pozvali sociální demokrati tenkrát do nějakého klubu, kde jako za naprostýho nezájmu těch poslanců, jako mě se dali několik otázek. Já jsem jim řekl, podívejte se, když se politické strany nedohodnou na nějakém politickém kandidátovi, pač ve skutečnosti to je trošku politická funkce. Já jsem typicky nepolitický člověk. Nejsem žádný partaj, je mi to protivný vlastně, když musím teď v této funkci velmi často jednat s těmi různými politiky, tak vlastně to nedělám rád. Tak jsem jim řekl, já nemám rád, víte, právě protože jsem této generace, tak nemám rád volbu, kde je jenom jeden kandidát. Jo. To není dobrý, na to jsme si zvykli, nemám rád taky volbu, kdy je jednohlasně někdo přijatý a tak dále. Tak jsem říkal, podívejte, kdybyste nenašli nikoho, ODS má Václava Klause, samozřejmě to je vynikající kandidát, kdybyste nenašli politickou nějakou shodu na někom lepším a na někom politickém, tak já, pokud byste se dohodli, ale to byste se museli dohodnout všichni, kromě Občanské demokratické strany, tak bych o tom uvažoval. To bylo jediný pod tlakem, to už dávno se o tom jako mluvilo všude možně. Samozřejmě potom rázem, když se objevil Jan Švejnár a bylo jasné, že on bude ten, no tak už ani vlastně jsem nemusel nic dělat, tak všechno to vyšumělo. Takže to byla opravdu virtuální záležitost, která se mě nijak zvlášť nedotkla, ani jsem tomu nevěnoval čas a ani vlastně pozornost.
Já se přiznám, že pro mě je to téměř nová informace, tak určitě za ní děkuju. No. Když jste se dotknul té politiky, nejsme tady určitě o toho, aby jsme diskutovali politiku, nicméně mě tak napadlo, nemusíte mluvit o svých neoblíbených politicích, ale přesto setkal jste se třeba za tu dobu, kdy jste v čele Akademie věd s některým politikem, který na vás udělal dobrý den a byl jste překvapen, řekl sakra, ono to přece není tak hrozné, je to normální člověk, dá se s ním i normálně bavit.
Víte, většina z nich jsou normální lidi, když s nimi mluvíte takhle mezi čtyřma očima nebo v malé skupince. A stane se z nich úplně něco jiného, když jsou v tom politickém klubu a ta smečka politická je to úplně jiný. Profesor Koštíř, to je ten biochemik, ten vždycky nám říkal, víte, podívejte se, mládenci, podívejte se na ty děvčata. Každá z nich je děvče, normální, bavíte se s ní to. A jakmile se dostanou dohromady, tak je to hejno slepic, který začnou křičet, hyňat se, o ničem to není. Úplně se změněj. Ono to platí i o mužích taky, ty začnou mluvit prostě, začnou se mezi sebou vytahovat a tak dále. Čili tohle to je trochu, já vidím, jako takovej ten syndrom té skupiny, té grupy, kdy ty politici jsou normální, jsou to docela inteligentní a docela i příjemní lidi, ale potom najednou, když jde na to politický téma, když je to ta skupina, tak jsou to úplně jiný lidi. Je fakt, co jsem zjistil, teda, to jsem tuhle mojí sekretářce říkal, kdybych se tak choval, okamžitě mi to řekněte. A sice já jsem teď měl několik u sebe politiků, nebudu je jmenovat, a zjistil jsem, že oni, když jsou tam dlouho v té politice, tak přestávají naslouchat a pořád chtějí jenom mluvit. Jo. To je fakt, že to je trošku problém, že oni, jak se zřejmě prosazují v tom, že tak to v té politice, tak potom to na ně přejde. I v tom nepolitickém působení, se mi zdálo. A vlastně, když za váma přijdou a něco i od vás chtějí, nebo naopak, vy od nich něco chcete, tak se skoro nedostanete k tomu jim to říct. Protože oni neposlouchají evidentně. Takže já už teď to dělám tak, když něco pod nějakého politika potřebuju, tak tam jdu třeba, mluvím, říkám to, ale mám to napsané v bodech, ne v nějakém elaboratu, v bodech, co od něj chci. A to dám jemu a když odcházím, tak to dám sekretářce. Jo? Protože jinak to jde samozřejmě jedním uchem tam, druhým zpátky. Já to i chápu, protože já jsem v podobné situaci, pan prorektor taky určitě toho mají moc a určitě mnoho věcí jde jako mimo, že je poslouchají, chtějí se tím zabývat a potom je to převrstvený dalšími povinnostmi a věcmi. Tak takhle to dělám já, ale říkal jsem právě paní Šléglový, tým sekretáce, hlejte, kdybych někdy jste viděla, že už neposlouchám a jenom melu prostě a chci prostě pořád mluvit, tak mě hned na to upozorněte. Je to možná i stáří trošku, ale tohle to jsou i mladí politici. Jo.
Já mohu potvrdit tu A4, že opravdu cokoliv, jsme nedávno mluvili s Mirkou Kopicovou v její dneska funkci jako místopředsedkyně Rady pro výzkum a vývoj a ta říkala, jestli něco potřebujeme dát tomu panu premiérovi. No. Je to A4 před oči, takhle víc prostě ty lidi nejsou schopni ani absorbovat. No. A4 víc nemá cenu o něčem povídat.
A ještě je to v bodech to musí být, nesouvislý text. A
celkově to nesmí trvat díl než minutu.
No.
Takže to mohu jedině potvrdit v tomhle směru. teď bych se chtěl zeptat, trošku se vrátíme na tu Akademii věd. My jsme se potkali, to už muselo být nejméně před 10 lety. Tenkrát jste byl místopředsedou Akademie věd, dneska předsedou. Jste rád, že jste z místopředsedy se posunul na předsedu?
No, abych vám řekl pravdu, mně končí mandát od teďka za rok zhruba. A já už jsem oznámil, že já bych ještě mohl být jednou volen. My máme dvě, tak jako vy myslím, taky to máte, že jo, 2x4 roky, nebo já nevím jak, tak my to máme taky 2x4 roky. Mně končí ten první mandát teď za rok, v březnu, nebo jak to. A já už nepůjdu, už jsem oznámil, že nepůjdu do toho dalšího volebního období, protože se chci vrátit zpátky na 100%. Já mám, myslím, 25% úvazek na Ústavu molekulární genetiky pořád ještě. Samozřejmě já tam mám svoji skupinu, už nejsem vedoucí, už ten můj student, který u mě byl laborantem, potom studentem, potom aspirantem a teď je mým šéfem, tak se tam vracím na 100% úvazek. Potom už bych potom se nemohl dál vrátit, kdybych už takhle to bude pro mě obtížné.
A nelitujete, když se teď podíváte v dnešní době, že jste vůbec o tu funkci usiloval, že jste ji získal?
Ne, to nelituju, protože to byla doba, kdy... Takhle, jak jsem se vůbec k tomu dostal? Že? Já jsem byl vyzván profesorem Zahradníkem, který byl v té době po roce 90, myslím, po roku 93, kdy se bojovalo vůbec o přežití Akademie věd a o její další směřování a vůbec, tak on byl vyzván mnoha lidmi, aby se stal předsedou, aby teda tenkrát to byla volba taky, nebo já přesně nevím, jak to tenkrát bylo organizováno. A on ale na rozdíl od současné doby tenkrát tomu sněmu na místě, když byl zvolen, řekl, koho si představuje několik lidí, že by měli být s ním v té akademické radě. A mě jmenoval, takže jsem byl zvolen, protože všichni, které on jmenoval, nakonec byli zvoleni, i když tajné volby, ale byli zvoleni. Tím já jsem se dostal, že on vlastně mě takhle k tomu víceméně, nechci říct, přinutil, ale prostě si mě vyžádal, a i protože já ho znám léta, já jsem u něj dělal zkoušku, on mi přednášel kvantovou chemii a potom jsme jako ne spolupracovali, ale prostě jsme se znali dobře, tak... Tímhle tím to začalo, a jakmile jednou do toho vjedete, do tohohle toho vlaku, tak vlastně už se z něj těžko dá vystoupit, zejména v té době, kdy se právě to měnilo všechno, i politicky se to měnilo, tak najednou prostě získáte tím určitou důvěru od lidí, takže oni zas vás dále chtějí volit do dalších funkcí a tak dále. Takže to prostě už pak jelo až do teď, ale teď koncem už řekl opravdu, už jsem dost udělal pro Akademii, já jsem rád byl, spolupracovali jsme s vámi, s ve školami a tak dále, ale vracím se zpátky do laboratoře na 100% úvaze.
Kdybyste v této chvíli měl udělat velice kratičkou bilanci, přestože by se to asi nemělo dělat, co se vám povedlo, na co jste opravdu pyšný a kde si myslíte, že se ještě něco mohlo povést, co vás trošku mrzí, že se nedotáhlo do konce?
Tak mně se v Akademii povedly dvě věci. Jednak teda to bude znít trochu sobecky, ale já jsem prosadil ještě, já jsem mezi tím, co jsem byl místo předsedou Akademie a předsedou Akademie, jsem byl 6 let ředitelem Ústavu molekulární genetiky. To jsou neslučitelné funkce, takže to jsem byl ředitelem. A Ústav molekulární genetiky byl, protože to byl vlastně ústav nový, který vznikl v tom roce 76, z různých součástí, jak jsem o tom mluvil, tak část byla tady na Flemingově náměstí, jo. Druhá velká část byla v Praze v Krči, tam je areál biologických ústavů Akademie věd. A celkově jsme byli v 5 budovách. A já jsem sám jako ředitel viděl, jak těžko se to řídí všecko, jak těžko se to koordinuje, když máte lidi rozsetý prostě po celý Praze v 5 budovách. Velice obtížně se to koordinovalo, vlastně to bylo 5 nezávislých skupin a vůbec jenom se sejít na nějakém místě jednom, jo, abychom udělali třeba celoústavní shromáždění nebo tak, byl vždycky problém. A já jsem tenkrát se rozhodl, že se pokusím prostě získat peníze na postavení jedné budovy, nové budovy pro Ústav molekulární genetiky. A to je jedno vlastně můj největší úspěch nebo jeden z největších úspěchů, že se mi podařilo ty peníze na to získat. Byly to peníze z nejrůznějších zdrojů. Každý rok jsem s tím měl obrovské potíže, abych na to ty peníze získával dál a dál. Pustil jsem se do toho vlastně v době, kdy vůbec nebylo jasné, že ty peníze na to nakonec všechny získám, ale povedlo se to a dneska stojí v Krči a jste tam všichni zváni, jak jste tady se podívat. Ústav molekulární genetiky, já tomu říkám, ústav 21. století. Je to skutečně překrásná budova, stálo to skoro miliardu celý. Je u toho zvěřinec veliký, který má, já bych řekl, že je nejlepší v Evropě v současné době, který má, že, jo, jak to dneska je, dneska myš a králík mají daleko větší práva než člověk. Jo. Musí mít výměnu vzduchu, teplotu určitou. A jakmile to není, tak už je z toho prostě problém, musí mít ty podmínky naprosto teda vyšolichaný. To tam máme, je tam zvěřinec opravdu teda jako velice na vysoké úrovni. Je tam malé konferenční centrum k tomu s velkou posluchárnou pro 300 lidí, kde chceme taky pořádat prostě konference, a které ale slouží tomu areálu celému. Tam je přes 1000 lidí v tom areálu, tam je 5 ústavů Akademie věd. Takže to bude tomu sloužit, a ten ústav sám je krásný. Takže to je i jeden z důvodů, proč já se tam taky chci vrátit. On je to trošku jako i moje dítě, a tak to byl jeden úspěch. Druhý úspěch byl ten, v akademii, teď nemluvíme o vědeckých, spíš o těch manažerských úspěších, byl ten, že se mi teda podařilo převést ústavy z té, to byly státní příspěvkové organizace na veřejné výzkumné instituce, což jsou od 1. ledna 2007, je to něco podobného jako jste vy, vysoké školy, také jste veřejnoprávní školy, ale přece jenom to má svá specifická místa nebo prostě problémy, které jsou odlišné, a já sám jsem, já se přiznám, že jsem prosazoval něco, co jako jsem sám s tím moc nesouhlasil, a nemyslel jsem si, že to bude moc ku prospěchu věci. Teď se ukazuje, že něco na tom je dobrého, ale jsou s tím zase nějaké problémy jiné, tak jak se to vyvrbí, nevím. Tak to je druhá věc, že se to podařilo převést bez nějakých velkých problémů, že prostě, protože tam totiž došlo k obrovskému přesunu majetku. Jo? Když jsme byli státní instituce Akademie věd, tak ten majetek byl státní, budovy, všecko bylo státní, a my jsme měli právo hospodaření k tomu. Teď to bylo přesunuto těm ústavům. Teď ten majetek, ty ústavy mohou s ním hospodařit. Mohou například zakládat společná pracoviště třeba s vysokou školou už nebo s nějakým soukromým dokonce subjektem. To dřív nebylo možné, protože to byl státní majetek. Jo. To byl velký přesun majetku, 17 miliard vlastně se převedl ten majetek ze státu na akademii. Jo. To, ona to předtím používala, tam nejde vůbec o nic jiného, než že se s tím teďkon dá lépe, jako, tak jako vy. Vy taky můžete dát budovy nebo, tak, nebo jakýkoliv majetek, pokud se to odvážíte, dát třeba společně do podniku s nějakým soukromým subjektem, tak to též teď může akademie. A co se mi nepovedlo, tak musím vám říct, že jedna věc se mi nepovedla, to je přece jenom ještě lépe napravit vztahy mezi vysokými školami a akademií věd. To vy víte, vy mladší možná ne, ale ti starší to vědí, že tady je určité napětí. To napětí bylo eskalováno v 90. letech. Tenkrát medvědí službu nám všem udělal ministr Vopěnka a jeho náměstek Libor Pátý, náměstek pro vysoké školy, který prostě úplně zběsile chtěli Akademii věd zlikvidovat. Já jsem tenkrát byl proto, aby Akademii věd se přeměnila, abychom společně vytvořili nějaký modus vivendi s vysokými školami. Oni chtěli Akademii věd zničit. Prostě. A ta doba toho těch let, začátku 90. let, kdy toto se dalo udělat, až doba byla turbulentní po těch změnách politických, dalo se lecos prosadit. Jo. Daleko líp než dneska, kdy už se to zase znovu ustabilizovalo. Jo. A musím říct, že my jsme k tomu byli připraveni tenkrát. Jednali jsme ještě s panem rektorem Paloušem z Univerzity Karlovy, ale potom do toho vstoupili někteří lidé, a zejména teda to ministerstvo, kteří opravdu to vzali zběsile a tím to všechno vlastně zabrzdili a udělali medvědí službu tomuhle tomu. A já bych si velmi přál, strašně bych si přál, aby ty vztahy byly nenapadající se. Teď máme například výborné vztahy s vaší školou, díky taky panu rektorovi a tak dále, ale předchozí rektoři jako jí nebyl. Musím říct, jo. Standa Hanzl, to byl takovej tvrdák zrovna, jo, když o tom mluvíme. Jo. Byl to můj kamarád přitom. A teď zase máme problémy s Masarykovou univerzitou v Brně. Tak pořád se to vždycky objevuje, tyhle antagonizmy, já nevím proč, a prostě to je něco, co se mi úplně nepovedlo a co bych byl rád, by mým nástupcům se povedlo ještě dotáhnout to do úplně naprosto korektních kolegiálních vztahů, kdy budeme spolupracovat a ne se vzájemně napadat.
Tak to určitě držím palce jak Akademie věd, tak českým vysokým školám, protože určitě existuje mnoho příkladů, kdy je výborná spolupráce určitě mezi ústavy Akademie věd a vysokými školami, kdy lidé naprosto třeba napůl učí na vysokých školách, doplňuje se to fantasticky, to funguje někde, bohužel, kde jsou spíš osobní anomálie a nějaké zážitky z minulosti, tak tam se to bohužel jakoby...
Je to tak.
Je to obsažené v té další spolupráci, ale to je věc asi ve všem, bohužel...
On taky často
čas ukáže. Vy jste se zmínil o těch manažerských rolích a já bych rád navázal jenom na jednu věc, protože my jsme tady měli v průběhu těch našich diskuzí klasické manažery, to znamená ti, kteří opravdu řídí soukromé firmy nebo jsou tady řediteli dcer velkých světových korporací. Pak jsme tady měli pana Doležala z firmy Honeywell, který on nejdřív byl v podstatě vědcem a říkali jsme, ano, to je příklad vědce v roli manažera. A vy, což je hrozně zvláštní taková pozice, protože vy nejenom, že jste vědec, ale vy jste v podstatě manažerem vědců, což já osobně si myslím, a z těch různých diskuzí s lidmi, co mám, to je jedna z nejobtížnějších funkcí. Prostě dělat manažera vědcům, to je něco tak nevděčného, že se s tím ne každý vypořádá.
To máte pravdu, já vždycky říkám, že věda, vysoká škola nebo akademie věd, to není ani fabrika, ani vojenský útvar, tam prostě se těmi nástroji manažerů podnicích a nebo dokonce na té vojně se nedá prostě pracovat. To je úplně specifická záležitost. Jeden z důvodů je ten, že ta hierarchie tam nemůže moc fungovat, protože když máte nějakého odborníka v něčem, tak i když jsem třeba ředitelem ústavu, tak samozřejmě on je lepší odborník v tom, co dělá, čili vy mu nemůžete říkat, co má dělat a tím pádem je to jakési atom, musíte hodně pracovat formou konsenzu, jo? Nemůže se nařizovat zhora dolů, to nefunguje a teď je těžké někdy oddělit tu vědu od toho provozu toho ústavu, ale to by mohl stejně o tom mluvit i pan rektor nebo pan prorektor, to jsou velmi podobné problémy. Vy to máte ještě určitě nebo horší, z jedné strany zase lepší, prostě máte studenty, to zase je další faktor, který třeba my nemáme. Takže to je skutečně velmi specifická a někdy obtížná úloha, protože prostě tam příkaz, manažer ve fabrice nebo to, může to řešit prostě příkazem. A ten příkaz je buď špatný nebo dobrý, ale může to řešit příkazem. Já tu možnost nemám. Že? Já nemůžu dozvědět. Nepřikazuje se. Jo? Nepřikazuje se. Rektor taky nepřikazuje to. Vždycky to musí jít trošku jako takovým způsobem dohody a demokracie, ale až odsud až podsud zase rozhodnutí se musí dělat. Tak je to, není to snadné.
To je určitě blbost o tom srovnání s těmi vysokými školami. Ono té otázky, jestli je to jednodušší, já si myslím tím, že tam jsou studenti, že naopak ještě složitější.
No, já myslím.
V sobě prolnout vzájemně výzkum, výuku a ještě k tomu jakousi třetí roli službu Absolutně. Společnosti, což je oříšek sám o sobě. Je tady něco z těch, víme, že přeci jenom ani vědecká pracoviště, ani univerzity se neubránili tomu vlivu vnějšího světa, že prostě po druhé světové válce začal tlak na jakési uplatnění metod ze soukromého sektoru právě i v těch vzdělávacích institucích, ve vědeckých institucích. Samozřejmě ten svět akademický má svoje zásady, brání se někdy oprávněně tím věcem. Je tady něco, co byste jako v podstatě z pozice manažera přece jenom považoval jakousi nějakou manažerskou metodu, techniku, nějakou zásadu, která přece jenom by měla mít uplatnění v tom akademickém nebo vědeckém světě a kterou přece jenom ještě my nedokážeme nějakým způsobem absorbovat? Nebo je to opravdu tak oddělené, že by to mělo...
Víte, fakt je, co moje zkušenost je, tak ty americké univerzity, které teda jsou samozřejmě, je to něco jiného, i tradicí a tak dále, ty to mají vyřešené docela dobře, protože zejména ty soukromé, ty prostě jsou závislí na soukromých finančních prostředcích, to znamená, že oni mají ty své dozorčí rady nebo správní rady, nebo jak se to jmenuje, ty jim schánějí ty peníze, oni samozřejmě mají své granty a tak dále, ale přitom to dokázali velmi dobře spojit s takovou tou demokracií a s akademickou svobodou, která tam je nepochybně, ale zároveň tím, že ty peníze od někud přicházejí a že tam je teda ten profesorský sbor jako skutečně pod jistou kontrolou jak z dola, tak z hora. Já jsem rok působil na univerzitě v Chicagu a tam na přednášku například, jo, si nedovolí profesor poslat nějakého svého asistenta, protože ty studenti by si prostě stěžovali. A dokonce je to tak, že já jako postdoc jsem tam mohl chodit na ty přednášky, ale jenom proto, že jsem toho profesora znal a musel jsem se mu ohlásit, ale jinak na ty přednášky tam jako nemůže si jen tak někdo přijít. Jo? Protože to se platí, to je placený, ty lidi si to zaplatili a ty studenti tam mají obrovskou jako moc v tom, že jako tlačí na ty profesory, aby dostali co nejlepší vzdělání. Na druhé straně ale na ně zase je tlak zhora od třeba od té dozorčí rady a tak dále. Přitom ale je zajímavé, že při tomto tlaku zhora a zdola tam je velmi relaxovaná atmosféra mezi v té fakultě, v tom učitelském sboru. Jo? Neviděl jsem tam žádné tenze, že by někdo jako byl pod nějakým tlakem, že by ho je to nějak jako deptalo. A nevím, čím to je, nepřišel jsem na to, ale musím říct, že ty americké univerzity je takový vzor už tím, že jsou v kampusu. Vy tady máte teda kampus, jo? Tak to je bezvadný, ale třeba v Akademie věd konkrétně, že rozsetá po celé České republice, nejenom po Praze, což samozřejmě to řízení dělá daleko obtížnější a třeba Univerzita Karlova taky tam má právnickou fakultu tamhle a přírodovědu tamhle, taky to není jeden kampus. Že? To ty americké univerzity mají, že jsou v těch kampusech, čili je to taková jakási komunita, kde potom se to všechno vyvažuje a vlastně to velmi dobře funguje. Tohle to Evropa teda nemá, nebo většinou to nemá.
To je určitě pravda. Já si teď píšu všechny témata, co by mě zajímaly, všechny otázky, jak vždycky o něčem povídáte. Já samozřejmě toho nemůžu zneužívat, protože určitě se tady lidé z obecenstva budou chtít také na něco zeptat. Nicméně jsou dvě věci, které bych se ještě předtím, než dáme slovo vám, chtěl zeptat. A ta jedna věc je to, já jsem poslouchal dokonce nějaký váš pořad v Českém rozhlasu, kde jste i hovořil, částečně jste zmínil o vašich návštěvách v té jihovýchodní Asii. A teď, když se dívám na tu situaci obecně v Evropě, dneska teď beru i nejenom v České republice a vzpomínám si na své kamarády, když jsem dělal v Nizozemí doktorát teda v sociálních vědách, nikoli v přírodních nebo v technických. Nicméně bylo tam plno lidí, ať už to z Jižní Ameriky, nebo z Indie, z Číny. A vím, že to byli lidé, kteří byli v jakémkoliv oboru nesmírně motivovaní, lační po vzdělání, lační po úspěších, potom sebevzdělávání. Dokonce mi lidé z Indie vysvětlovali, že sport tam není rozšířen proto, protože sport je vlastně pro mnoho těch rodin ztrátou času, že to odvádí od vzdělávání. A to samé podobné třeba v Jižní Koreji, naprosto snaha o to, aby se tam vzdělávalo. To znamená, jak se na to díváte obecně, na ten trend toho, že je tady motivovaná masa lidí, studentů, doktorandů dneska, postdoků, kteří se uplatňují v západní Evropě, v Americe, a ta evropská generace, která nevím, já zase každý měsíc necestuju, ale pořád se mi zdá, že je to taková pohoda a v mnoha případech tam není ten drive po tom vzdělání a po té tvrdé práci.
Pak je, že v amerických univerzitách skoro nepotkáte v laboratoři Američané. Tam se to dělají. Opravdu, tam jsou šéfové, jinak tam vlastně pracují právě hodně Indové, Číňani, ale i prostě... Já třeba na Yaleu, když jsem byl, tak tam byla jedna chodba, kde jste neslyšeli angličtinu a jenom ruštinu. Tam byl jeden profesor Ruzio, ten si vzal nějaký ty pouzdoky, jeden z nich se tam stal, zase stal profesorem, vzal si a tam to bylo prostě úplně ruská záležitost. Víte, já si nemyslím, že to je dobrý tohleto. Protože moje zkušenost, teda z vědy, je, že ty lidi, kteří tak trávějí těch v uvozovkách 24 hodin denně v té laboratoři, jo, měli jsme tady takový, jo, dokonce tam ještě jsou lidi, kteří jste tam viděl se ploužit po chodbách v noci a takový až zombie, zpravidla ničeho nedosáhnou. Protože k vědě potřebujete fantazii, potřebujete a tu fantazii získáváte odjinut než z vědy. To jsou impulzy odjinut. Já jsem vždycky jako byl proto, že by člověk měl prostě jako vžít ten život takový plnej, věnovat se. A taky, když se podíváte třeba na životopisy nějakých slavných vědců, třeba nositelů Nobelových cen, velmi často to jsou lidi, kteří měli celou řadu jiných zájmů A málo kdy je to někdo, kdo teda takzvaně těch 24 hodin denně v té laboratoři teda působil. Málo kdy. Většinou jsou to lidi, který já vždycky jsem byl proto prostě, aby člověk, jako já sám, teď na to teda nemám čas, ale jako, aby si třeba vzal celou dovolenou. To jsem si teda teď už nevzal mnoho let. A nebo aby si šel zasportovat, šel do hospody s kamarádama, jo, pořád ještě. Je to důležitý, podle mého teda aspoň je to důležitý. Takže taky si všimněte, že ty z té jihovýchodní Asie, takový ty velice úporný typy, který opravdu teda mají tu ctižádost, z pravidla těch nejvyšších met nedosáhnou. Jo. Takže já v tohleto takovou tu, já v tom moc nevěřím a myslím si, že je zapotřebí prostě žít takový trošku vyrovnaný, plný život a tak dále. Protože právě ta fantazie se tím získává podněty, které pak se nějakým záhadným způsobem v tom mozku nakonec projeví v té práci. Takhle aspoň si to já vysvětluju, ale to je tak můj názor.
Poslední, vy jste zmínil zájmy, měli jsme tady pana Aleše Bartuňka z IBM, vášnivý modelář, který dokonce ve své kanceláři má plno modelů na stole, se kterými si hraje, když má čas, což není tak často. Pan Doležal z Honeywellu, ten se dokonce začal teď v nejlepším věku, abych to řekl velice slušně, začal opět tancovat, říkal to, že ho naplňuje, protože golf hrát nebude, z jednoho prostého důvodu ukradli mu golfové hole a nechtěl si kupovat nové. Jak je to s těmi vašimi zájmy teda, jestli se tohoto tématu můžu dotknout?
Vidíte, to tancování zrovna. Já mám snachu, která dřív závodně tancovala a už několikrát jsme se domluvili, zatím zůstal jenom u té domluvy, že mě a moji ženu veme do prádla, že zase mě, já jsem vždycky rád celkem tancoval, ale nějak jsem nebyl zvláštní tanečník teda, ale to je něco, co by mě taky bavilo, ten jaksi takový ten pohyb, že jo, já třeba v televizi, když jsou nějaký ty soutěže taneční a mám na to čas náhodou, tak se na to rád dívám. Je to ohromná věc prostě. Ta souhra dvou jedinců, dvou těl při tom tanci je jako velice, bych řekl, atraktivní. Jak to bych docela rád dělal, nedělám to teda. Jinak já teď z těch sportů jezdím na kole, pokud mám čas, tak hodně jezdím, jsem si pořídil nový kolo a moje žena také, tak jezdíme i s rodinou, i s vnučkama a tak dále. V zimě teda jezdíme na ty lyže, to je tak obligátní, teď hodně na běžky, ale i na sjezdovky, no taky se letosem, ačkoliv v televizi tuhle bylo, jak teď teprve skončila sezóna, tak jsem letos byl na lyžích snad dvakrát na běžkách jenom, takže na to nemám čas, teď jsem to hodně zanedbával, no. Hodně se zabývám já tím, že jsem zván taky vámi například na koncerty, pan rektor vždycky je tak laskav, že mi pošle pozvánku, tak když můžu, tak samozřejmě přijdu, rád chodím na koncerty, tak to je takový můj koníček. No, tak takhle asi.
Takže se neploužíte v Akademii věd po nocích? Nejste ten poslední novorozenec?
Teď se snažím vypadnout co nejdřív, ale tohle to bude samozřejmě jiné, až budu zase v ústavu, no tak tam občas nějaký ten večer se samozřejmě musí nastavit, ale moje funkce tam už nebude. Já dělám v oblasti, které se musí časově všechno podřídit. Když vám narostou buňky v 11 v noci, tak tam prostě musíte v 11 v noci a když nějaký experiment děláte a musíte po 4 hodinách dělat odběr, no tak tam tu noc musíte zůstat. To je biologie, to je trošku možná jiné od vašich oborů, no, ale na druhé straně moje funkce už tam takováhle nebude, že jo? Já už do té laboratoře se dostanu málo a spíš to bude v tom, no, nechci říct, že budu poraděnko, ale prostě budu psát ty publikace a budu prostě ty granty a tak dále a budu samozřejmě se zúčastňovat těch diskusí, ale sám, že bych nějak tu pipetu moc bral do ruky, k tomu už asi nedojde. To už je pro ty mladší. No. A no.
Jak tak poslouchám, doma asi taky určitě nezůstanete teda.
No, ještě jednoho koníčka teď mám. Vaření. Začalo mě hrozně bavit vaření. A to mám po svým tatínkovi, který když potom byl v důchodu a už jako 80-letý nebo možná 70-letý člověk, tak začal taky vařit, hrozně ho to bavilo a výborně vařil, ne mnoho jídel, ale měl takové své prostě speciality, které dělal, tak já teď taky jako mám několik takových jídel, který jako a i sám si taky vymýšlím nějaký jídla a pak si to sám vyhazuju.
Já jenom doufám, že to nemá co společného s těmi zvířaty, tam na tom vašem ústavu to není, je to takhle. Každopádně, ta část, kdy jsem se mohl ptát narušeně, já skončila v této chvíli, abyste zase neposlouchali jenom mě. A vážení přátelé, je teda čas pro vás. a na vaše otázky. Je vás tady dost, to znamená, určitě se mezi vámi 2, 3, 4 dobrovolníci najdou. Vždycky to je tak, že ze začátku se tak všichni ostýchají a pak samozřejmě na všechny nevyzbyde řada. To znamená, já si tady stanovím nějaký časový termín. Určitě jsem právě chtěl využít té příležitosti, že tady máme pana prorektora, pana rektora. To znamená, jim oběma pakliže mají zájem a prostor k tomu, tak určitě patří to právo té první otázky. Jenom vás prosím, protože se to nahrává, abyste používali mikrofon a počkali, až se budete ptát, až k vám potom ten mikrofon dojde. Takže, pánové, domluvte si mezi sebou, kdo z vás služebně vědecký oborově, kdo začne tu první otázku.
Abych se přihlásil první, tak
já bych měl takovýto dotaz. Ty jsi se nezmínil o žádných, prostě řekl bych, konkrétních vědeckých jaksi záležitostech, vědeckých objevech, které prostě za tu tvoji kariéru určitě jsou. Ale já bych se rád zeptal, jestli máš nějaký takový opravdu významný zážitek z této oblasti. To znamená, že prostě když přišlo to eureka, když prostě se v té hlavě to rozsvítí a najednou to prostě pod těma rukama odsejpá prostě a vede to k tomu cíli a prostě člověk pak jako zjistí, že to je ta nádhera. Prostě umíš takovouhle věc popsat, prosím?
Ano, skutečně umím. A já, když se mi na to ptali, tak jsem říkal, víte, já jsem žádný objev teda neudělal, ale ona radost z toho. Dneska, mimochodem, dneska na akademii se zahajovala soutěž středoškoláků, ten AMAVET, těch vědeckých prací středoškolských, já jsem tam to zahajoval, tak jsem jako jim říkal, že jedna věc se opomíjí, zřejmě u těch středoškoláků, já bych řekl, a to je prvek dobrodružství ve vědecké práci, že jo. Adrenalin může člověk jaksi vyplavovat, když vyleze na Mount Everest nebo když se potápí někam mezi žraloky, ale zrovna tak, já aspoň jsem to pocitoval, je, když dojde k výsledku nějakému, kterému se snažil dostat a když ví, že je první a jediný na světě, který něco ví a přitom to vůbec nemusí být velký objev, to, čemu by se řeklo objev. K tomu dochází velmi zřídka. Já sám jsem žádný objev za svůj život neudělal například. Jo. Ale přesto mám, si pamatuju ze dvou věcí, ohromný pocit, to byl skutečně pocit euforie a teda naprostého uspokojení. A to je ještě v aspirantuře jsem vypracoval takovou metodu, kterou bylo možno odlišit velmi rychlou reakci v syntéze proteinů od jiné fáze syntézy proteinu a na základě toho jsem objasnil mechanismus účinku jedné sloučeniny na bakteriální buňky tenkrát. A když mi to začalo vycházet ten graf touto metodou, tak to byl ohromně silný pocit. A druhý byl, to zase vlastně byla jenom metoda, kterou jsem vlastně si vypracoval, bylo, když jsem dělal v Kanadě, tak jsem vlastně objevil první specifický enzym pro jeden rostlinný hormon a to jsem udělal taky takovým jako fíglem a ten fígl jsem si vymyslel a to vám tady nebudu říkat, pan Štěr, tak vlastně by to maličko ve skutečnosti, ale zase bylo to ohromné, když pak jsem vyndával ten papír z, to se používala radioaktivita v té době, ten papír z toho skeneru, který skenoval, kde ta radioaktivita je, já jsem jenom viděl, no tak ta moje metoda funguje, tady je ten enzym, který skutečně udělal to, co lidi ho hledali dlouho. Vědělo se, že by měl existovat, nikdo nebyl schopen ho izolovat a tohle takovým fíglem určitým malým se mi to povedlo. To byly dvě věci, na které já nejvíc jako jsem pyšnej. A zajímavý je, když k mým 60 nám psal do jednoho časopisu jeden můj bývalý aspirant, takový jako oslavný článek, tak psal a potom mi to dal přečíst, jestli jako bych se to takhle představoval. Já jsem říkal, vidíš, a ty, který ke mně měl tak blízko, tak si vůbec nepřišel na to, co byly moje nejlepší práce a napsal jsi tam o tom, co já vůbec za ty nejlepší práce nepovažuji.
Děkuju, prosím pana rektora.
Já bych využil možnosti a v souvislosti s tím motem, který tam je na plátně, bych se zeptal na to, na co jsem se bál zeptat na akademickém sněmu v rámci vášnivých diskusí o budovách a podobně.
Ano.
A sice právě na tady to vaše sesterské pracoviště na Flemingově náměstí, které patří k absolutní špičce české vědy. V výroční zprávě akademie bylo vidět, že vlastní zdroje tohoto pracoviště jsou o 2 řády větší než u všech ostatních ústavů. A mě trošku překvapilo, že průměrné platy tam zdaleka nejsou nejvyšší.
Ano.
A tudíž bych se rád zeptal, jakým způsobem lze docílit vznik a podporu takového špičkového pracoviště. Proč jich nemáme víc? Jestli je to opravdu jenom v té vedoucí osobnosti profesora Holého, nebo jestli mají ještě nějaké další výhodné možnosti podpory, a nebo je to tím, že jsou ve správný čas na správném místě, jak tady zdůraznil nositel Nobelovy ceny Horst Störmer, když se ho ptali, získal byste Nobelovu cenu, kdybyste neodjel do Ameriky? A on, jeho první reakce byla ne. A pak říkal, ale není to tak docela pravda. Klidně bych ji mohl získat kdekoliv na světě, ale vždycky na tom nejlepším pracovišti. A já jsem odjel do té Ameriky, protože tam v té době bylo nejlepší pracoviště. Kdyby bylo v Japonsku nebo u protinožců, tak bych byl odjel tam. A ještě navíc jsem měl to štěstí, že jsem ve správnou dobu byl na správném místě. Čili jestli k tomuhle...
No, takhle, tenhle ten ústav tady, když už o něm mluvíme, má to tady hned za rohem vlastně, že jo, tak ten byl vždycky velmi dobrý. Ten v 50. letech, když to vzniklo, tak to je jedna z věcí, kterou nám právě v akademii nemůže zapomenout, tady VŠHT, že vlastně vytunelovali ty nejlepší lidi, kteří tam přešli, jo, do toho. A tam skutečně, ačkoliv to bylo v izolaci obrovské, ono takhle, oni byli takhle, akademie věd, ale i v škole, a hlavně akademie věd, byli po válce, jsme všichni byli na stejné úrovni vlastně, že ta věda začínala po té válce. Byla třeba samozřejmě, za války se dělala v Anglii, v Americe, ale ve skutečnosti to byla dost stejná startovní čára nebo podobná. Takže tam ti někteří chemici opravdu byli skvělí v té době. Teď Josef Rudinger opravdu tu Nobelovu cenu nedostal. Ofous de Vignot syntetizoval oxytocín, v ten samý rok syntetizoval Rudinger, ale daleko lepší metodou, ale hold o těch pár měsíců to vyšlo dřív tomu de Vignonovi v časopise a dostal tu Nobelovu cenu. No, byli tam další skvělí lidi, Karel Bláha nebo Heroud, celá chemie přírodních látek, kterou tam zakládal, vlastně byl Heroud a i Šorm a tak dále. To byla v té době opravdu evropská, přinejmenším evropská špička. Jo, určitě. A to se jako s nimi táhlo vlastně pořád, i když já teda mám, já to tady nechci říkat, ale já současnému řediteli vyčítám řadu věcí, že tam řada věcí se udělala podle mého názoru ne úplně optimálně. No ale ve skutečnosti ty peníze všechny, co jsou nebo 90%, jsou skutečně založený na jednom jediném člověku, na tom Antonínu Holým. Že jo? Já ho dobře znám, já s ním mám dokonce společný publikace, byli jsme naproti sobě v laboratořích a můžu rovnou říct, že to je šíleně pracovitý člověk, ale ne, taky to je to, co pořád já jsem říkal Martinovi Jánovi a těm, který pořád říkají aplikace. Ty aplikace jsou výsledkem 30-letého základního výzkumu v chemii určitých složek, určitých chemikálií, určitých složek nukleových kyselin. Jo. To byly teoretické práce, které on dělal. To byl chemismus, mechanismy reakcí, metody syntéz různých, které nikam nevedly ve skutečnosti. Jo. To byly publikace pro publikace. A jak se to hromadilo, tak najednou se ukázalo, že tyto látky mohou mít takové nebo onaké účinky a už se na to navazovalo. Dneska jsou to virostatika, která přinášejí sem miliony dolarů, ale nejlepší je, já jsem onedá byl v letadle a tam jsem si vzal nějaký Newsweek nebo co a nejo, otevírám a říkám, tam byl článek o nejvíce placených manažérech jako takovýho těch biotechnologií nebo čeho to bylo na světě. A já koukám 16. na místě, 15. nebo já nevím, byl nějaký Martin od firmy Gilead, roční příjem a teď, abych to nevím, no kolik, 67 milionů dolarů, nebo já nevím kolik. Jo. Já koukám, no, to je ten šéf Gileadu, který byl celý Gilead je postavený na 5 sloučeninách Antonína Holího. Ta firma vznikla na jeho sloučeninách, jo, který samozřejmě u nás, jo, problém u léčiv je v tom, že dneska dostat lék k pacientovi je... Dřív to bylo 200 milionů dolarů, dneska už je to 700 milionů dolarů. U nás žádná, to bylo po Contergánu, že jo? Do Contergánu u nás SPOFA má řadu, nebo nevím jestli řadu, ale určitě několik originálních léčiv, které se normálně prodávají. A samozřejmě po Contergánu, kdy se, jestli víte, to bylo, jak se rodili ty děti bez rukou s těmi vývojovými vanami v Německu, když se to dávalo těhotným matkám proti raným žaludečním potížím, tak od té doby se strašně zdražil ten proces toho posuzování. Dřív se to dělalo na hlodavcích všechno. Dneska se to musí dělat na opicích. Musí to dělat na opicích, samičkách, samcích, na těhotných samičkách. Jo. Že to je šíleně drahý a potom jsou děsně drahý ty testy, klinické testy, ta první a druhá fáze a tak dále, všecko. Ty to stojí šíleně peníze. U nás to vlastně nikdo nemůže dělat. To, na to nemá peníze. Ani Zentiva, my jsme o tom jednali, Zentiva nemají na to peníze. Takže všechny ty peníze jdou do Ameriky. Jo. Ty tam vydělávají miliardy a sem teda dávají ty miliony dolarů, který dělají to poctivě. To není, že by někoho okrádali, vůbec ne, to tak není. Jo. To jsou smlouvy, oni naopak jsou velice generózní, tady založili, když tak se tam běžte podívat, tam jsou laboratoře, které udělali pro to oddělení holího. Já jsem vždycky říkal, kdyby mohli tam dávat kohoutky ze zlata, tak je tam dali. Jo. To je prostě tak draze udělané, to všecko ty Američani tam dali. Jo. No ale jsou to drobný proti tomu, co ta firma na tom vydělává. Dneska prodávají 9 látek, 9 ve skutečnosti virostatik a z toho 5 teda je těch, který syntetizoval Tonda Holý.
Je to fantastická ukázka síly vědy, protože starosta Prahy 6 Chalupa ty drobný, který jste teď řekl, označuje za největší daňové příjmy v Praze 6. Tyto drobné tvoří mnohem větší výdělek než celé ruzyňské letiště.
No. Je to tak. A přesto jsou to drobné. Proti tomu, co z toho má ta Amerika.
Já jsem chtěl zrovna říct, že pro mě to drobné nejsou, ale ne. Možná, že se někde pohybuju v nějakých nižších řádech. Prosím, z publika další otázky. A tak to vememe takhle, prosím vás, postupně. Poprosím, zkuste já.
Už jste se o tom zmínil. Po roce 1990 se řešilo, co bude s akademií, jestli se má zrušit nebo spojit s vysokými školami. Nakonec teda došlo k velmi výrazné redukci, pokud si vzpomínám, některé ústavy byly zrušeny. Já bych se chtěl zeptat, jaký je stav akademie dneska, jestli jsou další nějaké tlaky na její redukci nebo na rušení některých ústavů, jak vychází s rozpočtem a jak třeba vidíte její perspektivu.
Tak je to pravda, v roce 1993 bylo zrušeno 22 ústavů a počet pracovníků akademie se zmenšil na polovinu. 50% lidí muselo odejít. Bylo to po evaluaci vnitřní, která byla velmi tvrdá a vlastně ty ústavy neproduktivní byly zrušeny a tím pádem ty lidi museli odejít. To víte, že to nebylo vůbec jednoduché i z právního hlediska. Byly tam takové komické situace například. Jo? Před rokem 90 existoval ústav marxismu-leninismu. Pardon, to taky teda, ten byl taky zrušený, ale existoval ústav vědeckého ateismu. Jo. A oni, když cítili teda, že teda už se budou rušit a tak se rychle přejmenovali na Ústav studia religionistiky. No, tak k tomuhle tomu tam docházelo, nicméně k tomuhle došlo skutečně, takže akademie dneska je poloviční, máme ovšem stejně 50 ústavů, od těch malých, protože my se dělíme na 3 velké oblasti vědní, oblast fyziky a věd o teda neživé přírody by se dalo říct. Jo? Potom živé přírody a chemie, to máme dohromady, je ta druhá oblast. A třetí oblast jsou společenské vědy a humanitní obory, které jsou menší. To je asi, ty asi dělají necelou čtvrtinu, 23% tuším. Největší je ta oblast živé přírody a chemie a skoro stejně velká je ta oblast první, ta neživá, to je fyzika a tak dále, jo? Matematika, geovědy taky. Akademie věd organizuje sama. Každých 5 nebo 6 let evaluaci ústavů mezinárodními panely. Ty panely odborníků, jednak jsou to, nejsou tam lidi, nebo velmi zřídka lidi z Akademie věd, jsou tam kolegové z vysokých škol a ze zahraničí, jo, v tom panelu. Ten panel dostane veškeré výstupy od toho minulého hodnocení k prostudování. Je to většinou 7 lidí, ale až 10. U těch velkých ústavů to je až 10 lidí. Jo? A přijedou na takzvanou on-site visit, to znamená přijedou do toho ústavu, který hodnotí, ty si to prostudovali, a teď si řeknou, co chtějí, cokoliv chtějí. Během 2 dnů většinou buď uspořádají semináře, nebo chtějí mluvit s doktorandy nebo s postdoktorandy bez přítomnosti těch šéfů, nebo naopak chtějí udělat konferenci vědeckou, kde ty šéfové říkají, jak, co ty jejich skupiny dělají. To si už organizují oni sami. A potom napíšou posudek, vyplnějí nějaký formulář, kde zaškrtávají A, B, C, D a takový, jak se to dělá, ale kromě toho napíšou teda posudek, na kterým tato komise se shodne nebo neshodne, a napíšou tam alternativy, že třeba tenhle ten si myslí, že tato oblast není dobrá, ale ten si zas myslí, že je dobrá, protože je perspektivní, to všecko napíšou. A podle tohoto my potom rozdělujeme, nebo akademická rada a vědecká rada akademie rozděluje ty ústavy do 4 skupin A, B, C, D. A dostává 4,5% navýšení svého rozpočtu. Všechno se to upravuje na inflaci, samozřejmě, protože to je po 6 letech, čili mezi tím ten rozpočet roste obecně teda, jo. Takže dostane 4,5 navýšení, to Bčko dostane stejný rozpočet jako v tom minulém období, Cčko dostane o 4,5% míň, což je hodně, to znamená, že musí propouštět lidi. Jo? A ty, co jsou v Dčku, jsou zrušený úplně. Jo? Od té doby, ale musím říct, abych to zase jako nedramatizoval, že od té doby to zrušení těch 22 ústavů v roce 1993, žádný další ústav zrušen nebyl. Teda, jo? Do toho Dčka jsme zatím nic nemuseli zařídit, ale já už jsem upozorňoval na poslední, no, na předposledním sněmu. Teď letos bude takové mezihodnocení, které nebude mít dopad na rozpočty. To přijde až v roce 2011, to, kde, který bude mít tento dopad. Ale toto hodnocení těm ústavům řekne, jak na tom jsou a co teda mají dělat, aby nedopadly prostě do Cčka nebo dokonce do Dčka. A já se obávám, já jsem přesvědčen o tom, že minimálně 3 ústavy by měly být zrušeny v akademii. Podle mého názoru nejsou dobré, nedělají dobrou vědu a nepatří do toho, co já bych chtěl, aby akademie byla, to je elitní prostě vědecká instituce, řekněme, my nebudeme asi nikdy Max Planck Gesellschaft, protože samozřejmě ty peníze nemáme, ale abychom se v Evropě řadili k té lepší polovině aspoň v počátku, jo? Nebo k té špičce, nejsme tam. Jo, nejsme tam akademie věd v evropském kontextu a to není ten nejvyšší kontext, to si budeme říkat, jo? Zrovna ta Evropa není to. Jo, a zatím se srovnáváme s Evropou, tak tam nejsme a moje ctižádost je, abychom se teda dostali do té, v první fázi do té lepší poloviny a nakonec.
Samozřejmě bych chtěl, abychom byli mezi tou elitou, mezi Max Planck Gesellschaft a American Research Council a tak dále, tak do toho máme dávat. Ale myslím si, že určitě dojde teda přinejmenším k velké redukci, ne-li k zrušení, podle mého názoru, tří ústavů. Já přesně vím, který to jsou, já jezdím po ústavy, takže i když samozřejmě nerozumím všemu, ale natolik zastolím, abych dovedl si
jako říct, které ty ústavy. Takže k tomu dojde. Je to dost tvrdý teda chlebíček. A mimochodem, já nevím, jak je to u vás, ale u nás je to tak, že ten, kdo nemá, že ty peníze, které my dostaneme z rozpočtu, ty jsou na budovy, jsou na většinu platu, jsou na velké investice, ale nejsou na vědu. Na vědu si každý musí najít ty peníze, ty záměry výzkumné, ty stačí pokryt jenom tohleto světlo, opravy budov a tak dále, ale kdo chce dělat vědu teda, nebo to, tak musí mít vlastní peníze. Jo? A nebo teda být v týmu, který má grant, nějaký vlastní peníze. Jo? A kdo to nemá, tak třeba na Ústavu molekulární genetiky ten první rok, samozřejmě ředitel má vždycky nějakou rezervu, samozřejmě, že to není zas tak úplně na to, jak je může podpořit. Druhý rok, když nedostanou žádný grant, tak to už je velmi vážné, tak se na ně třeba složí jiné skupiny, které ty granty mají, ale třetí rok, když nemá nějaká skupina grant, tak se rozvazují pracovní poměry. Čiže je to poměrně tvrdý systém a vždycky jsou z toho soudní spory samozřejmě, které velmi často bohužel prohraje Akademie věd a to jsou to jako to, já myslím, že vy máte podobný, to je podobný. Jo. To, no. Tak taková je situace Akademie. Její rozpočet je zdánlivě vysoký, to je to, o čem se hádáme často na Radě pro výzkum a vývoj při tom hodnocení s vysokými školami. Že? My tvrdíme, podívejte se, rozpočet Akademie věd jde celý ze státního rozpočtu na výzkum a vývoj. Jo? Celý, všecko, můj plat, všechno jde z toho té kapitoly. Zatímco vysoké školy samozřejmě většinu financí dostávají z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které se do toho nepočítají. Jo? A když potom se sčítají ty impaktový faktory a citovanost a ty všelijaký šílenosti, co se teď dělají, a pak se to dělí, se to vztahuje na finance, Jo? To znamená, ten zlomek má nahoře nějaký výkon a dole za co ten výkon byl udělán. No tak nám se do toho počítá úplně všecko, platy, všecko, zatímco my jako žehráme na to, že vysokým školám se tam nepočítá vlastně většina platu a tak dále. Čili to je takový trošku jako frikce mezi náma, která teď by se měla nějak jako teda uspořádat. Já pochybuju, já totiž vám řeknu, já nejsem moc pro takovýto kalkulačkový hodnocení, kdy se tam prostě do čitatele dávají body za publikace takové a onaké a za knihy a za tohle se nedávají a za tohle se dávají. To je vždycky, nikdy to nejde udělat úplně spravedlivě. Já jsem pro hodnocení rozumnými lidmi. Na základě těchto naukometrických kritérií, ty jsou důležité, to samozřejmě je důležité si udělat. Dneska ve světových databázích to není problém, čili to z toho lze, ale jako nemůže se podle názoru ten rozpočet odvíjet jenom od tohohle toho. Mám problém, dneska zrovna v Hospodářských novinách, já se zrzavý z České univerzity zas napsal, typicky, sečtou se vám body, bude se to dělit, peněz má, podle toho dostanete to. Já si myslím, že to není správný postup. Já myslím, že je zapotřebí, aby tady byl určitý korektiv daný rozumnými lidmi, jo? Že to nejde tak úplně dělat prostě jenom na tomhle. Takže nevím, jestli jsem vám odpověděl.
Díky za upřímnou odpověď. Tady to uděláme tak, vy si když tak předejte mikrofon a uděláme to bohužel tak, potom bude ten mikrofon putovat dozadu, kdo ho bude mít, ten bude mít to právo té otázky, takže doufejme, že tam někam nějakým způsobem popoty, abyste potom mě neříkali, že já jsem vás vyvolával, tak si to trochu ulehčím. Prosím.
Dobře, děkuji. Čili kdo urve mikrofon, ten se bude ptát.
Jednou.
Tak, mě jmenuje Milan Pres, já jsem vlastně jeden z vašich bývalých žáků, když jsem pracoval, pana profesora Vonky jsem se učil sekvenovat. Nicméně já jsem pak opustil vědu a jednu dobu jsem se zabýval trošku politikou a zjistil jsem, že v politice je řada lidí z Akademie věd, zejména fyziků. Mě překvapilo, nevím, proč zrovna je tolik fyziků, jestli fyzikální ústav je, myslím, největší. Máte vy pocit, že při vašich jednáních tyto lidé, kteří tou Akademii věd prošli, že vám jakoby jsou nápomocní, že mají pro tu vědu porozumění, protože mé zkušenosti, když jsem jednou pracoval jako vládní poradce, je, že oni se ty politici nedají poradit, že ty otázky vědy jsou pro ně hodně vzdálené a jejich představa, že když takhle financujeme výrobu rohlíku, že takhle budeme řešit vědu, to mně přijde, že jsou mnohdy úplně mimo. Jaká je vaše zkušenost s těmito lidmi, co původně z vědy vyšli?
Ano. To je zajímavá otázka. Já jsem nedávno byl v Budapešti na schůzi předsedů Akademie věd Vyšehradské čtyřky. My se scházíme každý rok, slovenský, a nejenom předsedové, ale celá taková to vedení, český, maďarský a polský. A tam ten Polák, který tam byl, říkal, nebyl to ten předseda jejich, ale jiný, říkal, víte, my jsme přišli na to, že ono nemá moc cenu dělat nějaké jako nátlakové, nebo ne nátlakové skupiny, třeba profesory vysokých škol a akademie a teďko na mě tlačit. Daleko lepší je, když jednotlivci z té akademické sféry, teď nemyslím těm akademii věd, ale prostě z akademické sféry, do té politiky jdou a oni potom jsou ti, kteří rozhodují. Je to daleko účinnější, než když my bychom tady udělali nějakou skupinu, která by tam chodila do toho parlamentu, tě přesvědčovala a tak dále. Daleko lepší je, když jsou oni tam v tom. Čili tohle to je něco, co stojí za úvahu. Ale samozřejmě musí to být lidi taky rozumní, že jo? Tak teď, jak víte, tak někteří ti bývají rektoři třeba, nebo i, já nevím, z akademie tam myslím mocik není, ale tak jsou dneska v senátoři a v parlamentu a je otázka, jestli zrovna oni jsou ti, kteří by měli prostě, na které bychom se mohli spolehnout, že to budou prosazovat, to, co chceme, ale stojí to za úvahu. Fakt je, že třeba ty fyzici, když už jste se o tom zmínil, tak fyzici jsou opravdu racionální lidi. Tím, že racionálně uvažujou, mají matematické myšlení a tak dále, že se mi zdá, že ti jsou skoro nejlepší v tomhletom. Jo? Chraň nás pánbu, aby tam do toho šly ty humanitní obory a ty společenské vědy. To jsou takový lidi, kteří žijou prostě někde na Marsu a v oblacích a to nevím většinou. Ale ty fyzici jsou fakt v tomhletom dobrý. A samozřejmě problém je přimět k tomu, aby do té vědy šli, většinou tam, aby do té politiky šli, většinou tam třeba nejdou zrovna ti, které bychom tam my chtěli mít, no, tak je to problém. Tohle to je problém, to uznávám. Ano.
Ještě předtím, než tato otázka, ty tam máme pár profesorů takových docela vážených. No, to jsem jenom takový žert na stranou, pardon. Další otázka, prosím.
Já se jmenuji Pavelka a já bych položil otázku zcela jiného oboru. Vy jste také působil ve funkci předsedy komise, nebo nevím přesně, jak se to jmenuje, pro stanovení další koncepce energetiky v České republice. A mě by zajímal váš osobní názor, protože jsou v podstatě dvě takové krajní věci. Vše nahradíme atomovou elektrárnu v Temelíně tisíci větrnými elektrárnami, což je úplně stejná blbost, jako zabijet ty větrné elektrárny. Čili jaký je váš názor na tyhle ty dva vrchol?
Teď se to zase rozdělo, my jsme včera zrovna měli, no předevčírem včera, měli takovou konferenci k tomu a zase znovu, jak to vždycky bývá, tak Hospodářské noviny mě citovali úplně špatně, to, co jsem řekl, tak úplně prostě, to je vždycky tak s těma novinářem. Já pořád, ta komise existuje pořád a má odevzdat vládě, to vládní komise, takzvaná, to je taky docela zajímavé, to vládní komise, nezávislá komise pro stanovení energetiky pro budoucnost a tak dále. A já jsem tam byl požádán tenkrát předsedy těch politických stran koaličních, ale nejenom koaličních, kromě sociálních demokratů. Paroubek, já jsem potom s tím dokonce byl na obědě a říkal jsem mu, aby do toho taky jmenoval lidi a on řekl, ne, vy se nemůžete nikdy dohodnout, protože vy tam máte, to bylo takhle. Já jsem byl pozván panem Topolánkem, oni se dohodli, ty snad, nevím, jestli koaliční předsedové koaličních stran, nebo dokonce tam byl i teda ten Filip, ten komunista, na tom, že udělají nezávislou komisi odbornou na posouzení těchto potřeb energetických. A potřebovali do čela dát někoho důvěryhodnou osobu, to není pan Pačes, ale je to teda ta funkce toho předsedy, zrovna tak tam mohl být rektor nějaký, určitě to náhodou to padlo na mě. A protože já jsem biochemik, či s energetikou vůbec nemám nic společného, tak jsem byl tam dán proto, abych, jak mi řekli, abych právě zabezpečil naprostou nezávislost této komise a korektnost a objektivitu. Jako byl jsem tam dán jako ten neúplatný člověk, o kterým se ví, že teda nedopustí nějaké takovéhle věci. A načež teda, když jsem tam byl pozván, a seděli tam tyhle ty čtyři, Topolánek a Bursík a Čunek tam byl a ten komunistický Filip, tak říkali, tak my vám tam do té komise najmenujeme každá strana dva lidi, jednoho politika a jednoho odborníka. A já se řekl, tak pánové, dost, se mnou nepočítejte. Já udělám jediný ústupek, že tu komisi nebudu jmenovat sám. Já bych ji býval jmenoval, já bych se obrátil na vás, povrátil se na naše ústavy fyziky plazmatu a dali bychom dohromady bezvadný tým prostě odborníků. Ne, to oni nechtěli, tak jsem řekl, dobře, ale nebudou tam politici. Já chci mít právo veta, najmenujte mi tam po dvou odbornících a já se na to podívám. Fakt je, že tam najmenovali teda odborníky všichni. To musím říct, že jsou to na slovo vzatí odborníci v určitých oblastech. Tato komise pracuje do konce června nebo koncem června má odevzdat vládě ten materiál. Je to neuvěřitelně komplikované a samozřejmě na některých základních věcech se nedohodne ta komise. Nebude mít jednotné stanovisko, protože tam máme zelený, dva. Jo. Výborní kluky, ale prostě mají tyto názory. Jo. Pak tam máme zase naopak jaderné fanatiky, že jo, bývalí jaký ředitele Dukovan a tak dále. Tak to, jsou to všecko odborníci, ale samozřejmě se tam tohleto projevuje a na některých věcech se neschodneme. Já jsem to Topolánkovi neříkal, já jsem říkal, podívejte, nemyslete si, že jako se za nás kováte a že vám dáme rozhodnutí, musíte dělat vy rozhodnutí v této oblasti, jsou politická rozhodnutí. To je tak zásadní věc, zabezpečení energetiky pro společnost. Že to nemůže dělat parta odborníků. Co my můžeme udělat je, že vám sezbíráme data, ta data zoponujeme nebo dáme jako oponentůře, a dáme vám kvalitní materiály pro rozhodování. Mimochodem, místopředsedou této komise je váš děkan zdejší fakulty strojní, pan profesor Hrdlička. Jo. Je tam pan profesor Mos, kterýho jsem si tam sám prosadil jako odborníka na oblast dopravy a energetiku dopravy. Jo. A jsou tam další lidi, ale je jasné, že oni od nás očekávají snad, že za ně rozhodneme, jestli se má dostavovat Temelín, nebo jestli se tady mají sít někde Šťovík a ten někde pálit prostě v elektrárnách a tak dále. To samozřejmě neuděláme tohle. Není možné, abychom jim tohleto dali. Jo. Ale dáme jim analytická data, dáme jim je oponovaná, takže budou se mít o co opřít, bude to tak objektivní, jak to je možné. Takže takováhle je teď situace, mám tam spoustu kvalitního materiálu. Mimochodem ukázalo se, že energetická koncepce České republiky se vlastně soustředí jenom na elektřinu. Vůbec se nejednalo o teple, to právě je velký, velký příspěvek pana profesora Hrdličky v tomhletom teplárenství. Vůbec se neřešila právě doprava, to jsem já chtěl, aby tam byl pan profesor Mos, který to taky výborně zpracovává. Jo. To vůbec nebylo zpracované. Jaké jsou vůbec prognózy v tomhletom? Kudy by se měla ubírat třeba doprava u nás? Jo? Jakým způsobem? Jo? Tak tohle, a samozřejmě důležitá kapitola bude výzkum a vývoj. Včera jsme měli výbornou přednášku Věry Česaný, která udělala vůbec prognozu lidských zdrojů. Teď jsem o tom mluvil tady, je to hodně na vás. Ukazuje se, že do budoucna prostě nebudou lidi pro energetiku. Obecně, jo? Ať už jsou to strojaři, ať už jsou to jaderní fyzici, ať už to ty, nebude dostatek prostě kvalitních odborníků pro to. Protože to stárne, ona tam měla přesné grafy. Dneska je průměr v elektroenergetice snad nebo jestli v celé energetice 50 let. A rychlost odcházení do důchodu těch lidí je, myslím, 23 tisíc ročně a jenom, já si to tak nepadu, jenom 23 tisíc a jenom 13 tisíc je nových absolventů, který vycházejí od vás a z VUT, Brno a já nevím, prostě z těch všech škol vysokých. Jo. Čili přijde doba, kdy pokud tady budeme chtít rozvíjet energetiku, ať už jakoukoliv, tak na to nebudeme mít lidi. Jo, například tohle to je taky je velmi důležitá věc, kterou nikdy nikdo, žádná vláda se tím nezabývala. Tím, že vůbec definovat ten problém, co nakonec z toho bude, jaké rozhodnutí, jestli vám dají peníze na to, abyste otevřeli nové obory, ale to znamená postavit nové budovy, najmout nový profesory, a to je komplexní věc. To se nedá udělat ze dne na den tohleto. To je dlouhodobá záležitost. A nikdo se tím dosud nezabýval. Jo. A tak dále, těch věcí je víc. Takhle je to s tou energetickou komisí.
Já děkuji za sebe, protože i tahle ta otázka byla tady na tom mém papíru, pak jsem se k ní nakonec nedostal, hrozně moc děkuji za tohle. A já vás poprosím, protože čas nám utíká, já se vždycky zaposlouchám, to ale neříkejte všem, protože já jsem tady o to, abych tady hlídal ty hodinky, dobře. Pak máme ještě nějaký jiný program dobře. S vámi. Takže já bych poprosil poslední otázku.
Dobrý večer, Tomáš Polcar z FELU. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc, a to je mediální obraz vědy, české vědy, protože když srovnávám, já teda televizi nesleduju, ale čtu noviny, tak v západním tisku, řekněme v Německu nebo v Anglii, ve Španělsku, tak tam o vědě se píše mnohem častěji než u nás. Tak co s tím můžete udělat ze své pozice?
Tak je to, já už jak stárnu, tak nějaký špatně spím a mám takový rádio malý a sluchátka a poslouchám často BBC. To BBC vlastně skoro pořád, je to buď politika, teď se tam hodně mluvilo o tom Fritzlovi, o tom pedofilovi nebo co, ale jinak se tam vlastně, podle mýho názoru, skoro 3/4 těch programů jsou o vědě. Jo, tam. No tohle to u nás vůbec není. A na druhé straně teda, tohle se strašně zlepšilo u nás. Protože podívejte, když si vezmete Lidové noviny, ty mají dokonce vědeckou přílohu každý den. Každý slušný list má tu vědeckou přílohu aspoň teda jednou v týdně. Jo. To dřív nebylo. Vy jste mladý, vy si to nepamatujete, ale dřív, před rokem 90, vůbec se o vědě nepsalo to. Dneska jsou tady specializovaní jednak vědci, kteří to píšou, třeba Grigar, že jo, ten je známý, nebo ten Jaroslav Petr, teď tu biolog dělá, Koukolík, to jsou všechno lidi, kteří to je báječně. A nebo zas novináři, kteří se na to soustředují, ať už je to Karel Pacner, nebo teď v těch Lidových novinách. Zrovna teď jsou navrhovaný, akademie dává takzvanou náprstkovou cenu za popularizaci. A teď se na můj popud ve skutečnosti je navrhovaná celá ta pětice těch redaktorů Lidových novin, to je ten Matyáš a Vlčková a tyhle, za to, co tam dělají. Čili tohle se zlepšilo. Uvědomte si, takový druhý program třeba České televize má mnoho teda pořadů dneska už velmi kvalitních, přejatých třeba ten Kořen, že jo, ten redaktor Kořen, který se na to specializuje, to už je profesionál, já ho pamatuju, když začínal, tak to byl vyukaný kluk, který neuměl ani mluvit pořádně do toho mikrofonu a nerozuměl tomu, udělal si okruh odborníků, určitě od vás tam bude někdo a z Univerzity Karlovy, z akademie, na který se obrací, od kterých se nechá poradit v těch otázkách, dělá velmi dobrý pořady, které jsou dobře moderovaný a který, já bych řekl, jako dobře informují, on to umí udělat takovým srozumitelným způsobem. Takže tohle se zlepšilo, ale máte pravdu, zdaleka to není ještě takové, jako zejména v té Anglii, nebo v tom BBC například, to je pravda, ale zlepšuje se to. No podívejte se, co dělat, to je taky to. Čím jsme dneska bičovaní všichni? Dneska jsme bičovaní impaktovými faktory, citacemi, abychom publikovali. Všecko ostatní je vlastně ztráta času z tohoto pohledu pro lidi. Jo? A to se pak projevuje v tom, že já, když za mnou přijdou někdy, aby se něco řeklo k té popularizaci, tak já nakonec na tom našem ústavu, to je molekulární genetika, zajímavý obor, nemám nikoho a nakonec to musím říkat já, nebo někdo, jeden, dva kluci tam, který jsou jako ochotní a vlastně to neumějí ty lidi. Jo. A u vás je to určitě taky tak. Jsem přesvědčen, že pro mnohé z vás to je prostě ztráta času. Zatímco by se to mělo nějak jako prostě vzít v úvahu při hodnocení různým nebo při tom, že to je velmi důležitá věc, protože konec konců dostáváme peníze od státu, od společnosti a tak je musíme informovat o tom, jak ty peníze utrácím, že to už není jako dřív, kdy peníze před rokem 90 padaly nějak někde, nikdo nebyl za to zodpovědný. Dneska my jsme zodpovědní za to, abychom získali peníze od veřejnosti a tu veřejnost musíme přesvědčit o tom, že ty peníze jsou dobře investovaný a proto jim musíme říct, co za ně děláme a musíme to říct tak, aby tomu rozuměli. Nemůžu dostatečně zdůraznit to, abychom se my všichni, vy a my, snažili prostě, ne každý na to má talent, ne každý je Grygar, jo. Ale když jsou lidi, kteří to chtějí dělat a umějí to dělat, tak by se tomu měli jaký věnovat a ten čas není nikdy ztracený. Zrovna tak jako přednášky na středních školách. Jo, ať už máte tady na FELu, máte docenta Rosenkrance, jo, který organizuje leta už společně s námi a tady s biochemickou společností, pro středoškolský profesory každý rok kurzy, protože to je vlastně zas ta cesta k těm studentům, aby se tím dostali nějaké nejnovější poznatky, ale i chodit na ty školy. Já jsem velmi rád chodil na gymnázia, když mě pozvali, teď už jako na to nemám čas, ale dřív jim říct něco o tom svým oboru, o genomice a o genetice. A vždycky je to zajímalo. Dneska už ty středoškoláci už dávají ostré otázky, to není jako říct, tam seděli, na nic se neptali. Dneska se vás snaží zatlačit a je to velmi dobrá diskuse. Jo. Takže dělejte to. Pokud máte k tomu to, tak nepovažujte to za ztracený čas.
To určitě děkuju za toto, protože i tento pořád, tato série vlastně v podstatě slouží k tomu, aby se obecně střetávaly světy, ať už to veřejnosti, podnikatelské sféry, vědecký svět, akademický svět a nějakou přitažlivou formou mezi sebou ty lidé mluvili a vzájemně se poznávali. Tady nejsou jenom akademici, se musíme přiznat, jsou tady lidi ostatní, ale...
No ne, tohle to jsou prostě odborníci, že jo? To chce jít právě tam, kde ty odborníci nejsou. Jo? Tady jako se mluví přesvědčeným lidem nebo lidem znalým obecně věci, ale to spíš jako... Já jsem spíš mluvil o čem jiném, já jsem mluvil o té popularizaci pro skutečně laickou veřejnost. To není vůbec snadná věc, teda mimochodem, ono je to velmi těžký to udělat. Ne každý to umí.
Je to celá věda, jedna snad taková dobrá zpráva je to, že i mluví se pořád třeba i v těch negativních konotacích o strukturálních fondech, tak v těch měkkých penězích, takzvaných v Evropském sociálním fondu, jsou pro současné programovací období alokovány prostředky právě na propagaci vědy, na propagaci třeba technického přírodovědného vzdělávání, takže tam je třeba určitá šance a tady z toho jistě se zaplatí a budou se realizovat velice zajímavé projekty, které pomůžou a tu vědu, její výsledky, to dobrodružství v té vědě, jak o tom mluvíte, se dostane k lidem. Samozřejmě jsou tady mezi námi i představitelé institucí, kteří dávají dohromady Science Musea, Techmány. No. To znamená, to jsou věci, které je zapotřebí udělat, které je zapotřebí propagovat a hovořit o nich.
Protože ono se vám to vrátí, že? Na čem vy jste závislí? Vy jste nakonec závislí na kvalitě těch studentů a bohužel, jak to slýchávám, no tak ta úroveň vycházejících středoškoláků je leckdy velice nízká a vy potom to tady odnášíte, že teda co s nima, jo? To jako vám taky nezávidím, to je fakt.
Takže jsme optimisticky, s velice optimistickým výhledem, takhle jsme prosím vás skončili i minule s panem Pavlem Kavkou, myslím, že to snad bylo ještě morbidnější, že jsme tady seděli všichni se sklopenými hlavami.
To je se Siemensu.
Ze Siemensu, ano, říkali,
hovořili o tom, jak to teda bude za těch 15 let vypadat, když všechno přesunuto někam ven a že tady prostě končíme na shledanou, nemáme za co pracovat, tak jsme taky všichni poděkovali a říkali jsme, a to byla prosím vás ta dobrá zpráva. Takže já bych chtěl tohle tou dobrou zprávou ukončit to dnešní sezení povídání a obrovsky bych poděkoval panu Václavu Pačesovi, předsedovi akademie, za to, že vůbec to pozvání přijal, že tady s námi ten čas strávil. Děkujeme moc.
Já děkuji. Děkuji.
Samozřejmě poděkování prosím vás patří především vám, kteří jste přišli a musím říct, že mě to nejenom mě, ale tady i pořadatelé z celého týmu Tripod těší to, že jste sem přišli, že jste si ten čas udělali a je to taky především i pro přednášející, kteří, když mají publikum, tak se jim určitě hovoří lepší než k prázdnému sálu. Chci poděkovat pánům tady za to všechno snímali a vy určitě, až se podíváte na tu webovskou stránku Tripod, tak tam budete mít odkaz na ten pořad, který bude sestřižený a připravený. A určitě, což se tady stalo v podstatě si myslím poprvé, což je úžasné na tom, že jsme tady měli nejenom pana rektora, pana prorektora, ale i jednoho z děkanů. Čili já si myslím, že opravdu to je ta dobrá zpráva, že se sice přesvědčení lidé a ty lidé, kteří nepotřebujeme přesvědčovat o tom, tak oni mají zájem a účastní si věcí. Takže ještě jednou vám děkuji moc krát a mějte se naschledanou. A kdybyste náhodou někdo z vás, prosím vás, měli příští týden čas, tak máme tady takový bonbonek, sice netypický, ale máme tady pana Grahama Mahera, čili generálního ředitele Vodafonu, který předává své žezlo a odchází zakládat pobočku někam úplně jinam. S názvem Biznis zvládnu i bez kravaty. Je to ten, který v životě snad asi na sobě kravatu neměl, teda musím říct, Australán. A v pondělí 12.5. v 11 hodin v posluchárně 209 Felu, takže bude tady přednáška s ním, taková neformální diskuze se studenty. Takže když se kdokoliv z vás budete mít zájem, bude vás to zajímat, tak se můžete zúčastnit. Hovoří fantasticky nesrozumitelnou australskou angličtinou, takže to bude pro vás oříšek, jakož i pro mě. Takže děkujeme ještě jednou a mějte se, na shledanou příště.